Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ አታሐዛ ሰባዊ መሰላት ኮነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አብስግግር ስለዘሎ ጉድለታት አለው ክብሉ ቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አፍሊጣም ተሃገር ቁጣባን ማህበራዊ መሰላትን በመዳይ መhallው ዝምስገን ውጽኢት አመዝግባላ ክብላ አብኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም ለማት ህብራት መንግስታት ዩኤንዲፒ ተዛሪበን መልስካቸው አማሃን ዝላኾ ጸብጻብ ምን ያፎርክ ከተርባያ
ተማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝተኸፍተ ካልኣይ መድረኽ ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ሰብኣዊ መሰላት ትግባርን ምክክርን ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሰነ ዝተዳለወ መንግስቲ ስቕ ኢሉ ዝተለምደ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ቀልቢ ለገስቲ ንምስሓብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጉዳይ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን መሰረት ህልውና እታ ሃገር ስለ ዝኾነ ካብ ልብ ብምቕባልን ብምእማንን ኢሎም
የሰብኣዊ መብት ኣያያዛችን ሆነ የዴሞክራሲ ስርዓታችን ታዳጊና በሽግግር ሂደት ውስጥ ያለ በመሆኑ ልማታችንንና ሰላማችንን የማይፈልጉ
አታሐዛ ሰብአው መሰልና ሆነ ስርዓተ ዴሞክራሲና አብ ሙዕባይ ዘሎ አብ ስግግርን ዘሎ በመሆኑ ልማትናን ሰላምናን ዘይደልዩ ኃይለታት ብዝብልዎ ልክዕን መጠንን እኳ እንተዘይኮነ ጉድለታት ኣሎ እዚ ኩሉ ሓቆፍ ሃገራዊ ናይ ሰብአዊ መሰላት ትግባረ መርሃ ግብሪ ምውፅኡ ንስራሕና ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝህበና ጥርጥር የብሉን
ቪኦኤ ዘዘራረበን ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተሓባባሪትን ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ከምኡውን ሰብኣዊ ጉዳያትን ተፀዋዒት ምስስ ኣሁና ኢዛ ኩንዋ ኦኖቺ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክንዘራረብ ከለና ብዛዕባ ማሕበራውን ቁጠባውን መሰላት ክንዘራረብ ከለና ህዝብታታ ካብቲ ንዘመናት ዝነበረ ዝኸፍአ ኩነታት መነባብሮ ንምውፃእ ብዘፍሰሰቶ መዋእለ ሃፍቲ ዝረኸበቶ ውፅኢት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ መሪ ሃገር ዝገበራ እዩ ሸቶታት ሚሌኒየም ካብ ዝዕወታ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ክንዛረብ ከለና ብሓበን ይብለን ብመዳይ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ከዓ ከምዚ ኢለን
Then when it comes to civil and political rights, and as we heard the Prime Minister himself mention, there are still challenges there.
Nam mesela zegnetin politikan misnimatsi tatam qadamay minister kam zitaqaswo buddhotat allowiyom politikaw bayta makhfat bahal politika mu'maq yedilli mekhniyatu demokrasi Ethiopia ganatata abmibali zello tatam qadamay minister kap kalot hagarat nikhim maharodulum mukhanom kizarabo misma'awun zegerrim yilen ezilom zwotsa marha gibr tigbar ሰብአዊ መሰላት ቅድምሎ ምን ዝነበረ መርሃ ግብሪ ዝተከአ ምኳኑ ተገሊጽሎ ይብል መለስካቸው አማሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ